เป็นชาวต่างชาติมาถามธรรมะพระอาจารย์ครับค
ือ
เพื่อนอยากจะปฏิบัติธรรมแล้วอยากนั่งสมาธิแล้วก็ผมก็พยายามจะเล่าพุทธวจนะให้ฟังแต่ว่าไปไม่รอดครับเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงครับจะเล่าปฏิจจสมุปบาทภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องครับก็เลยมาขอความเมตตาจากอาจารย์ครับแล้วก็เพื่อนก็อยากทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรทีนี้เพื่อนฟังภาษาไทยก็ไม่ได้หมดนะครับพระอาจารย์พอจะมีทางอะไรครับ
ก็สองอันเรื่องของปฏิจจคืออะไรเนาะแล้วก็วิญญาณคืออะไรใช่ไหม
ใช่ครับแล้วเพื่อนอยากปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิยังไงครับเริ่มต้นยังไงทำยังไงผมพยายามจะเล่าที่อย่างที่อาจารย์สอนนะครับว่าจิตไปเวลานั่งสมาธิจิตรับรู้อีก4ธาตุที่เหลือของขันธ์แต่ก็แปลไม่ถูกครับเราเขาไม่เข้าใจว่าจิตเนี่ยคืออะไรจิตใช่วิญญาณเขายังเข้าใจว่าจิตวิญญาณอย่างที่เราเข้าใจกันผิดๆนะครับวิญญาณที่ล่องลอยไปเกิดต
่อ
ผมก็อธิบายไม่ถูกครับครับผม
ก็เดี๋ยวให้ท่านมาร์กอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เขานิดหนึ่งก็คือวิญญาณก็คือธาตุรู้หรือความรู้สึกที่มีอยู่ในกายของเราณปัจจุบันเนี่ยส่วนวิญญาณที่เขาเข้าใจเนี่ยนะมันจะหมายถึงการได้อัตภาพแล้วซึ่งจะไปเป็นเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยนะสัตว์นรกหรือว่าเป็นเทวดาบ้างนะเอาเรื่องของวิญญาณก่อนว่าวิญญาณเป็นอย่างนี้นะแล้วก็การทำสมาธิทำอย่างไรก็คือพยายามตั้งจิตอยู่กับกายนะตั้งจิตอยู่กับกายให้ได้แล้วก็ถ้าจิตเคลื่อนออกจากกายให้พยายามละความเพลินอย่าเพลินไปกับความคิดให้ละความคิดแล้วกลับมาอยู่ที่กายทำแค่นี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้อวิโสมาแปลให้ฟัง
ขอโอกาสครับ your friend wants you to know about some questions about dhamma andI'll be your translator. I'm going to translate what Prajnakrit has answered according to Puttavachana. First question was that your friend wanted to know, you wanted to know what consciousness or the mind. What is a soul? Yeah. In Buddhism, we define, the Buddha defined it as a consciousness, the mind, or the...You don't say the soul, but this consciousness or the mind is just another element in this world that it knows something. It is something that knows something. This is the general definition of a consciousness or the mind. The soul that you might be understanding from your whatever you've known before is that according to Buddhism is that it has this consciousness or the mind has already taken a life form or an entity that will be born as a human being, as a perishable ghost, or as an animal, or as a teva in heaven. This is when consciousness has already taken a dwelling on a life form already. So consciousness or the mind or the soul, if you like, is just another element in this world that knows something.We'll go further into that. And your friend also wants to know how to meditate. Yeah. The simple way the Buddha taught about meditation is to keep your mind on your breath or on your body only. When you're breathing in, you have to know that you're breathing in. When you're breathing out, you have to know that you're breathing out. And when you start, your mind starts to wander. You start to think.You start to think about the past, you start to think about the future, you start to feel happiness, sadness, or whatever. That's when you start to think. That's when your consciousness is knowing something. It's knowing abstractions. It's knowing these intangible qualities. What you need to do, the Buddha said, just to let it go, discard it, and coming back to your breath. It's a simple way to do that. And then you begin to understand what the meaning of consciousness or the mind or the soul is. That's two questions.
อีกอันหนึ่งเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะก็คือธรรมมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเช่น ผัสสะเนี่ยนะเกิดมาจากการมีสลายตนะคืออายตนะภายในภายนอกภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นเหตุให้มีผัสสะหรือสัมผัสเกิดขึ้นนะและเมื่อมีสัมผัสแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างและเมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้ความอยากเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอย่างนี้นะ
ขอการครับand your friend also wants to show a little bit further about ปฏิจจสมุปบาท in English it's called dependent originationOr to summarize, this is the causality or the causation. It is when something is taking place because there's a cause for it to take place. And you look into yourself. The Buddha said there's a contact. Your eye, the contact, like the contact of the eye. When you see something, it is caused by the eye and the form.And also the consciousness of the mind. There's an internal element that is yourself, your sensory organs, and the external element that is things around you. When this contact or the confrontation or the interaction between these external and internal elements that causes contact, with this contact, it leads to feeling. You see something, you begin to like it, or you don't like it, or you feel indifferent towards it. So.With contact as condition, it causes feeling to take place. And when is this feeling taking place, you either like or you don't like it or you feel indifferent, it will lead to craving. You can test it for yourself. When you say something, you like it and you want it. That is the causality or the causation, or the Buddha calls it the dependent origination.Something is depending on something to take place, and it's something you can test it for yourself. Yes.
มีอีกไห
มหมดแล้วครับอาจารย์
หมดแล้วเน
า
ะ
หมดแล้วครับอาจารย
์นะก็คงเข้าใจตามสมควรก็ง่ายๆก็คือฝึกไปให้จิตอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าจิตเคลื่อนออกไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ความคิดนั้นโน้นนี้ให้รีบละอย่าไหลตามอารมณ์ไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือการทำงานในปัจจุบันสรุปให้เขาฟัง
So Prajan Krit summarized that the very simple thing to do is just to be mindful of your breath just to keep yourself on your breath going in and coming out and when your mind starts to wander you start to think about anything you don't worry about the content you just let it go and coming back to your breathTry to focus on your present moment, and then all this profound tamma will begin to be revealed towards you. But a basic thing is to just to keep yourself towards your breath. That's it.